En hvað varstu lengi í vegavinnum og holtavirðiðinni?
Það er nú fljótt sögð svo saga og holtavirði heiti. Ég var nú að bíl hérna sérvörleitt 34 mót til máttar sem Arnbergur Stefánsson átti. Ég var á honum á holtavirði heiti í fjögur sömur. Ég var þá í fjögur sömur við malakeyslu. Alls konar malakeysla keyra bæði möl í veginn þar og ennfremur að keyra steypuefni í brýr og steypuefni var sótt alla leið niður í Sandalsá, Norðurdal og flutt norður að Miklagili. Það var að steypa brúna á Miklagil. Já, maður með þetta var nú ansi langt að keyra með efni og Sandalsá og annað hitt að bílarnir voru nú þá ekki eins kraftmiklir eins og ég í dag og ferðirnar sóttust nú bara nokkuð seint því að þeir voru, eins og ég sagði aðan, þeir voru ekki mjög kraftmiklir og þetta voru nú þá ekki farna nema svona þrjár ferðir á dag þegar þetta var svo langt að keyra og allt hallaði þetta upp í móti þegar maður var norður.